Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš Darius Matas, laida Ekspertai pataria. Metų pradžioje dažnas planuojame ateinančių metų atostogas, na, o kokios gerai laukiamas šių metų tendencijos ir į ką svarbu atkreipti dėmesį, apie tai mes šiandien laidoje ir pakalbėsime ir tų patarimų pamėginsime paieškoti. Na, o mano pašnekovė Nacionalinės turizmo verslo asociacijos ir Lietuvos turizmo rūmų prezidentė Žydrė Gavelienė. Sveiki.
Labas rytas.
Na, prabėgo 2018-ieji, dar kol kas metų pradžia, dar ne per vėlų pasižvalgyti ir įvertinti, kokie jie buvo. Mačiau, kad, na, lietuviai labai aktyviai keliavo ir kelionių skaičius augo, na, dvi ženklių skaičiumi. Tai vis tik, kokie tie metai buvo praėję?
Tikrai taip. Lietuviai keliavo labai aktyviai, tai rodo visos statistikos, kiek mes jų tik tai turim, tiek statistikos departamento, tiek oro uostų. Ir keliavo ne tik Lietuvai, keliavo visi Pabaltijos žmonės, kuriuos mes stebėjome statistiką. Tai iš tikrųjų yra nuostabu, bet dar nuostabesnis dalykas mums kelionių organizatoriam, kad vis daugiau žmonių renkasi keliauti per kelionių organizatorių, nes ten augimas buvo dar didesnis.
Kodėl taip yra? Ar turite įtarimų, kodėl
tikrai
atsigrėžia?
Taip. Tikrai taip. Vienas dalykas yra tai, kad žmonės turi žymiai daugiau reikalavimų kelionim. Jau neužtenka, jeigu prisiminsim 20 metų atgal, kad buvo man reikia 4 žvaigždžių viešbučio ant jūros kranto, viskas įskaičiuota. Šiandienai aš noriu ir buriuoti, šiandienai noriu aš ir nuvažiuoti pamatyti kažką, noriu ir gerai vakarieniauti su šarmu, su idėja, noriu ir patogios lovos ir galbūt dar net sporto šalia to. Tai va tokie dalykai, kai jie susijungia į vieną, yra labai sunku išsirinkti, tam reikalingas profesionalas.
Kaip atrodo tas toks, na, vidutinis lietuvis keliautojas? Ar turite tokį portretą sudėliotą? Kaip keliauja lietuviai?
Vidutinio keliautojo mes neturim, bet mes turim dažnai keliaujančio žmogaus portretą. Tai visų pirma, visada yra išnaudojamos bet kokios laisvos dienos. Ir šie metai, kai buvo kalėdų periodas, kai iš tikrųjų dvi savaitės su keliom darbo dienom suderinus atostogas, buvo labai dėkingas. Tai dažnai keliaujantis tikrai per šias kalėdas atostogavo. Dažniausiai buvo renkamasi šilti kraštai. Nes sniego dar Europoje mes slidinėjimo taip nebuvo labai drąsu. Tai vienas dalykas yra kalėdinės velykinės atostogos, kitas yra žiemos pramogos. Žmonės vis labai mėgsta aktyvias pramogas, tai kas slidinėti, kas su snieglente važiuoja. Keli savaitgaliai pabėgimai į Europos didžiuosius miestus, kad atsigauti, pakeisti aplinką. Vasaros atostogos, aišku, kai mūsų Lietuva nuostabi, galima ir čia atostogauti. Tai žodžiu, tikrai keliauja 3, 5, o kai kurie net greiki 10 kartų per metus.
Kągi, populiariausios kryptys, kaip suprantu, vis tiek yra pietinės šalis. Ar lietuviai, na, jau drąsiau ryštasi keliauti į tolimus kraštus, egzotinės šalis?
Tendencija yra tokia. Visų pirma, pietų šalis jos labai malonios keliauti yra gegužės spalio mėnesiais. Tiem, kas ieško šilumos. Tai tikrai lietuviai, jeigu yra patogus nuvykimas, renkasi į tą šalis. Šalis yra didelės, galima ne vieną kartą po jas keliauti, patirti naujo, surasti įdomių vietų, tikrai taip. Tačiau yra periodas nuo spalio iki balandžio mėnesio, kai tos pietų šalis neturi tiek daug šarmo, arba saulės, arba bangų, ko mes ieškom, tai tada jau tikrai laimi Azija. Ir jo lab, kad šiuo metu, jeigu žiūrint į kainas, paimkim populiariausius kurortus eurų, nu, tiesiai pasiekimus, sakykime, tai yra Kanarai arba Egiptas, ir palyginkim Aziją, kaina yra labai panaši. O šarmo, saulės, šilumos tikrai yra žymiai daugiau.
Tiem, kurie dėliojasi atostogų grafikus, kiek žinau, tikrai dažnai metų pradžioje žmonėms, na, reikia susidėlioti su kolegom, susiderinti, kada jie atostogauti. Kokiu patarimu turite? Ar vis tik atostogauti, na, ilgą laiką, vienu metu, 3 savaitės, o galbūt ir 4, ar vis tik po trumpiau, bet dažniau?
Siūlyčiau pažiūrėti atostogas iš kitos pusės. Atostogauti mes galime arba labai trumpai, arba labai ilgai, viskas priklauso nuo planavimo. Čia dalinuosi tik tai savo patirtimi. Yra periodai, kai yra mažiau darbingi periodai, tai yra kalėdos ir velykos. Visada siūlau atostogauti tuo metu, išvažiuoti truputėlį anksčiau, nei keliauja visa masė žmonių ir turėti ilgesnės atostogas. Yra kolegų kelionės, arba kolegų šventimai, kolegų paminėjimai kažkokie, visada keliaukite. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad niekas taip nesubūrė komandos, kaip subūrė kelionį visai įmoniai. Taip. Kitas dalykas, yra jūsų brangiausiosios gimtadienis ar mamos gimtadienis, keliaukite kartu. Laikas praleistas kartu tikrai tos pačią prabangiausią dovaną.
Tačiau, na, sugaudyti tas tendencijas, kuomet didžioji minė plūsta atostogauti, ko gero gal irgi nėra taip paprasta, kadangi yra tie tokie, na, ne sezonas, kuomet galima pigiau nukeliauti į kitus kraštus, jau keliauja ne tik lietuviai, keliauja ir kiti europiečiai ir nenorisi ištaikyti progo, kada nėra labai daug žmonių paplūdimiuose, kuomet kainos nėra labai didelės ir kai gali mėgautis ramybę.
Labai priklauso ir nuo to, kokius didį jūs keliaujate, bet aš labai raginu, šią savaitę vyksta adventuras. Ir tikrai visi kelionių organizatoriai ir aviakompanijos neriasi iš kailio, kad sudominti keliautojus. Taigi puikios kainos tiem, kas nori keliauti į Ameriką, į Aziją, kas planuosi tolesnės kelionės, netgi tą pačią Afriką. Aš pati žiūriu į tas kainas ir galvoju, dieve, kur dar įterpus tą vieną kitą kelionę. Kitas dalykas, va dabar yra labai geras laikas pirkti pavasario, vėlyvo pavasario ir ankstyvo rudens kelionės į viduržėmio jūros kurortus. Yra tikrai nuostabios kainos. Apie savaitgalio pabėgimus, pavyzdžiui, Budapeštas, Dublinas, Praga, siūlau pagalvoti irgi šią savaitę, kada tik tai turite galimybę, nes kaina yra gera. O visada laimi tie, kurie perka iš anksto. Lietuvoje yra tokia situacija, mes daug reguliarių skrydžių neturime, tai nėra labai didelės konkurencijos ir kad būtų ten paskutinės minutės pasiūlymai kažkokie, jų tiesiog šiandienai nebėra. Pirkite kuo anksčiau, turėkite patarėją kelionių konsultantą ir tikrai rasite gerų pasiūlymų.
Tai jau tokio dalyko, kaip paskutinės minutės kelionės jau praktiškai nebėra, neverta laukti.
Tikrai nerekomenduočiau laukti, aš tiesiog lyginu, kad paimkime mes dabar organizuotas keliones, kurie keliauja su, taip žargonu pasakysiu, čarteriais, užsakomaisiais reisais. Tie, kas įsigijo keliones iki naujų metų, mokėjo tikrai 200-300 eurų žmogui mažiau nei pirktų dabar. Po naujų metų, sakykime, tai pačiam vasaros periodui. Jeigu keliaujate su mažais vaikais, iki mokyklinio amžiaus, labai rekomenduoju pasinaudoti tuo šalutiniu sezonu. Tai yra gegužės, rugsėjai, spalis mėnuo, kai nekeliauja su mokyklinio amžiaus vaikais, kai tikrai yra švelnus klimatas ir vaikai labai jautrus yra. Ir jiem tikrai bus žymiai smagiau nekentėti nuo saulės ir mėgauti smėlių tuo metu.
Apskritai, kalbant apie keliautojų įpročius, jūs minėjote, kad na, dabar keliautojai jau ieško daugiau komforto, jiems na, svarbu ir skani vakarienė, ir kažkokie...
Ir patogiai skristi.
Ir patogus skrydis. Kokie iš tikrųjų tie pokyčiai? Kaip smarkiai pasikeitė per, nežinau, metus kelis lietuvių keliavimo įpročiai?
Gal metai būtų trumpas laikas, bet jeigu mes paimtume penkmetį, tai lietuviai iš tikrųjų žymėjosi, kur nori nuskristi, yra galimybė ir nežiūriu, kaip skrendu, per kur skrendu. Šiandien dienai mes vis daugiau sulaukime keliautojų, kurie mums tiesiog paskambina, parašo, atsiunčia žinutę, duokite žinos, kai bus verslo klasės nuolaidos, mes norime keliauti patogiai ir man labai patiko vieno kliento, čia visiškai nesinai gautas atsiliepimas, žinai, kai skrendi tokiam komforte, kai net nesinori išlipti, tai tavo atostogos jau prasideda išvykstant. Tai tikrai žmonės ieško komforto, sutinka mokėti truputėlį daugiau, kad gautų žymiai daugiau iš kiekvienos valandos. Tai tas dalykas. O kalbant apie patogius skrydžius, labai rekomenduoju visiems atkreipti dėmesį. Šiemet planuojamas balandžio pabaigoje gegužės mėnesį tiesioginis skrydis į Madagaskarą. To Lietuvoje nebuvo. Tikiuosi, kad jisai tikrai tęsis, bet aš labai rekomenduoju visiems atkreipti dėmesį. Kitas dalykas, turėsime Madeirą tiesioginį skrydį, kurio buvo nesėkmingi bandymai. Šiemet jisai tikrai bus ir labai rekomenduoju, nes Madeira yra nuostabi nuo visus metus, bet nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens yra pats nuostabiausias laikas. Albanija šiemet naujiena yra tai alternatyva tiem, kas ieško paplūdimio poilsio, kas buvo Graikijoje, kas buvo Kroatijoje. Albanija yra ir pigesnė paplūdimiai, ne ką prastesni.
Tiesioginiai skrydžiai, kiek iš tikrųjų turi įtakos lietuvių keliavimo krypčių pasirinkimui? Ne į visas dar sostinės, mes galime pabėgti savaitgalį skrisdami tiesiogiai iš Lietuvos, kai kur tų skrydžių stokojama, ar tai na, ir atbaido nuo tokių sostinių lankymų?
Žinokit, lietuvio niekas neiškastins, mes kai norime, mes padarome viską ir kaip sako, jau mūsų genetikoje yra pasinaudoti visom įmanom kaimynų privilegijom. Tai dalis lietuvių skrenda iš Rygos, dalis lietuvių skrenda net iš Varšuvos, jeigu tik tai yra patrauklus variantas į patrauklę šalį. Taip, Lietuva kol kas pralošia tiek, aš jau nešneku apie Varšuvą, bet Rygos oro uostų beveik per pusę turi mūsų skrydžių kiekių tiesioginių. Tai yra liūdna, bet naudokime tuo, ką turime šiandien. Tų pasiūlymų tikrai yra gerų, tad labai rekomenduoju pasižiūrėti, nes šiandien tikrai dar yra laikas planuoti visų metų keliones. O iš tokių įdomių krypčių, kas tikrai labai raginu pagalvoti apie tolimesnes keliones, ir noriu visada pateikti patarimą, kaip keliauti įdomiau ir iš tos kelionės gauti daugiau. Tai yra, sakykime, Turko avialinijos, kurios didina skrydžių kiekį į Vilnių. nuo šio vasaros sezono bus 3 skrydžiai papildomi, tai yra 10 skrydžių per savaitę ir bus galima puikiai suderinti visą pasaulį, ten virš 300 krypčių yra, kur skrenda Turkish Airlines. Bet paslaptis yra tame, kad skrendant su Turko avialinijomis galima turėti nemokamą viešnagę Stambule. Visiems rekomenduoju sustoti. Tai yra, Turko avialinijos dovanoja vieną nakvynę nemokamai visiems skrendantiems per Stambulą.
Ką tai reiškia, kaip čia tą nakvynę gauti?
Kaip ją gauti, reikia kreiptis į savo kelionių konsultantą, to nepadarysite online. Reikia tiesiog išsirinkti skrydį su kelionių konsultantu ir pasakyti, kad tu nori nakvynės. Ir konsultantas atžymi bilietę, kad jum reikalinga nakvynė. Viena išimtis yra, tai negalioja skrendantiems į Afriką, bet visomis kitomis kryptimis, tai yra nuostabu, ypatingai Azija, Amerika, o kainos dabar yra, žinokit, man net neramu.
Net neramu.
Tokios geros.
Supratau. Jūs paminėjote keletą tokių krypčių, kurios atsiranda Lietuvos kaip čia, keliautojų akiratyje,
taip.
Madeira yra viena jų, taip pat kitos kryptis. Tailandas yra ta kryptis, kurią lietuviai jau spėjo atrasti ir dažnai girdžiu.
Tailandas nepraras populiarumo, jis toks didelis. Šiandien žmonės Tailandą važiuodami visada sako, žinot, noriu unikalios Azijos. Aišku, man labai įdomi ta industrija, kur ten viskas jau ten ir visokių žmonių yra, man tai labai įdomu, bet noriu ilsėtis ramiai. Tai turim ir tokių pasiūlymų, kai ir tu vieną gali pamatyti, bet gyventi visiškoj Azijoje, šiandien iš savo komfortiško viešbučio ir į dešinę, ir į kairę yra vietos Azijos kaimeliai. Tai yra tikrai labai patrauklu. Dar viena tokia įdomus pastebėjimas per pastaruosius 1,5 metų nemažai susidomėjusių Jamaika. Tai tikrai yra puikių pasiūlymų, o Jamaika tai jau vien žodis, labai daug ką pasako apie tai, koks ten yra reigio stilio polisas. Tai iš tikrųjų yra nuostabu.
Artimieji rytai labai stebiu irgi ir socialiniuose tinkluose pažįstamus dažnai keliaujant iš šiuos kraštus. Mm-hmm. Ir arabų pusėsalis štai taip pat irgi pritraukia nemažai keliautų dėmesio. Tačiau taip pat girdžiu ir daug įvairių tokių bent jau stereotipų arba baimių, kad tai nėra labai saugus kraštas, kad reikia atsargiai labai elgtis, čia gali tave imti dabar policiją už ką nors ir suimti, iš kažkokio netinkamą elgesį, už kurį tu net nežinosi, kad gali būti suimama. Kaip jūs apskritai galėtumėt patarti žmonėms įvertinti tas rizikas? Keliaujant po tokius kraštus, reikia skaityti kažkokius, šalies įstatymus ar forumus ar kitaip domėtis.
Baimės akis visada yra didelės, taip. Kuo daugiau žmogus keliauja, tuo mažiau jis baimė turi ir tuo mažiau puikiai supranta, kad daug kas yra iškreipta ir babučių pasakos, taip. Visų pirma, pasitarkite su kelionių konsultantu, antra, atsižvelgti užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas. Jos tikrai yra patikimos. Trečias dalykas, visada sakau, net ir Vilniuje yra nesaugių vietų. Kiekvienam mieste jų yra. Tai pasitarę su kelionių konsultantu, venkite tų vietų, pasaulis yra gražus. Beje, noriu pareklamuoti nuostabi keliautoja Vitalija Navickaitė keliavo viena pati mergina solo iš Aliaskos į Limą. Atrodo, jau tiek ten vietų yra, kur galėtų būti nesaugu. Ji tą savo kelionę pristatinės Adventure parodoje. Tai visi, kurie nori pasiklausti apie tai, kaip vienai moteriai keliauti ir ar tai saugu, tikrai labai rekomenduoju su ja susitikti ir pakalbėti apie tai.
Keliavimas po vieną. Vis dar tai madinga, nes prisimenu, pernai metais mes kalbėjome ir su jumis, kad tai yra tam tokia tendencija, kad vis dažniau žmonės ryštasi po vieną keliauti. Ar visą tai ir stebima
šiemet? Taip, tai yra segmentas, jis yra augantis ir saugantis ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje. Net ir patys, sakysim, labiausiai iš viso turizmo auganti industrija yra kruizų industrija. Naujausi laivai nemažą dalį vietų kabinų įrenginėja būtent solo keliautojams. Tai iš tikrųjų ta grupė žmonių, kurie keliauja po vieną, yra labai didelė ir jį yra auganti. Aš pati labai mėgstu keliauti po vieną ir kiekvieną raginu, jeigu tik tai turite galimybę iškeliauti vienas, išvažiuoti, pabūti atskirai nuo visų, įvertinti viską, ką jūs turite ir džiaugtis gyvenimu. Antras dalykas, turite komandiruoti, visada prateskit nors vieną, nors dvi dienas. Tai yra tikrai nuostabu pažinti miestą. O dar nuostabesnis dalykas, jeigu galite prieš komandiruoti tą dieną turėti, tai suprasti, ko miestas gyvena, apie ką diskutuoti su partneriais. Tai va, tas dalykas tikrai taip ir mes tikrai turim labai daug užklausų keliauti po vieną ir patirti. Kitas dalykas, nebūtina visą kelionę būti po vieną. Galima prisijungti prie tarptautinės grupės, kas yra be galo įdomu, nes tinki žmonės iš viso pasaulio ir pažinti tam tikrus kraštus ten kartu jau nuvykus. Tai kad tų būdų tikrai yra, reikia tik tai į kelionių konsultantą kreiptis, drąsiai išsakyti, aš noriu šito, kokios yra galimybės.
Jeigu vis tik žmogus nusprendžia keliauti vienas, keliavimo, stilius, keliavimo kryptis, keliavimo galimybės, jos yra kitokios, negu keliaujant su draugais dviese poroje, pavyzdžiui.
Ši kelionė keliaujant viena yra žymiai įdomesnė. Pasakysiu labai atvirai, vėlgi iš savo patirties, kai tu keliauji vienas, tu žymiai daugiau žmonių pastebi, kurie keliauja po vieną ir žymiai įdomesnių tiek pokalbių, tiek potyrių, tiek pačių vietų atradimų būna, nes man pačiai teko gerti kavą, ieškoti, kur man čia toliau nueiti. Prisėdom Švedijos profesorė, po to jau pasirodė, kuris sako, žinai, aš jau 10 metų važiuoju ten profesoriauju vienam universitete, aš tau galiu parodyti tokias nuostabias vietas. Iš tikrųjų, kai tu dviesi, tu net nematai tų žmonių, kurie po vieną, kurie tau gali tiek daug parodyti. Ir tikrai nereikėtų bijoti. Pirmą kartą galbūt yra nedras, pabandykite, tikrai viskas išsiblaškys.
Gerai, dar pažvelkime į ateities tokias perspektyvas, į tokį futuristinį vaizdą. Tai kokiosgi bus tendencijos šiais metais, kitais metais, kur stebite, kad keliauja, žmonių įpročiai, kur link?
Žmonės ieškos vis daugiau turinio toje vienoje kelionėje. Turiu didelę išvalgą ir tikrai tikiu, kad kruiziniai laivai gaus didelį pagreitį, kruizinės kelionės, nes toje kelionėje galima derinti labai daug dalykų. Tie naujausi kruiziniai laivai tai yra tas pats high-techas, apie kurį mes ką tik svajojom Lietuvoje, kad mes jį turėti, tiek kiekvieno žmogaus polsius su ten aukščiausios naujausiais treniruokliais, su ekskursijom krante, ten sraigtasparniais ir nebūtinai tai yra brangu, su spa visokiausiais naujausiam technologijom, maisto, geriausias maistas su šefu vakarienim, kai jie ne tik tai gamina, bet ir pasakoja, kokios naujos tendencijos, kas veika. Tai tas segmentas tikrai auks. Kruizų pramonė labai investuoja į prabangius laivus ir šiandien mes jau kalbame, kad kruizai nėra laivai, tai yra kurortai arba rezortai, kitaip sakant, ant vandens. Tai ta šaka tikrai labai auks. Kitas dalykas, žmonės keliaus aktyvaus poliso. Mes stebim, kad vyksta didelis pokytis tarp žmonių, kurie mėgsta paplūdimį ramiai gulėjimą ir kurie mėgsta paplūdimį važinėti smėlio dviračiais, keliauti žygius į kalnus daryti. Banglenčių sportas, jėgos aitvarų sportas, nardymas. Žmonės ieško potyrių. Ir tikrai supranta, kad viskas tik nuo jų priklauso, kaip jie gyvens, kaip jie keliaus.
Tai čia yra tas toks patirčių turizmas, jau teko man tokia.
Taip, ir adventūro paroda šiemet yra apie patirčių turizmą. Ir kelionės yra patirtis. Mes kiekvieną dieną kažką patiriam, o kelionės įgytos patirtis mums žymiai labiau įsimena.
Tai tam tikrą prasme ir lėtėja turizmas, ar ne? Žmonės apsiriboja galbūt mažesnėm teritorijom, tačiau ieško ten daugiau galimybių patirti įspūdžių.
Žmonės dažniau keliauja, tikrai taip, ir daugiau skiria pažinimo tai vietai, į kurią keliauja. Turbūt todėl yra labai populiarios ir tos meditacinės, patiriminės kelionės, kai tu tikrai nuvažiuoji į Balį ir patiri ten nerealius spa gydymus ir visokiausias procedūras, kaip tai galėtų vadinti, patirtis gauni ten vienuolynuose. Maldyvai irgi labai populiaru yra, bet kas liečia meditacinės tokias kelionės. Žmonės tikrai keliauja, pavienių keliauja įmonės, kurios vežasi lektorius. Ir tikrai siekia, kad žmonės atrastų savo tikslą, pažintų, atrastų tą džiaugsmą ir užmotyvuoti savo darbuotojus. Nepaslaptis, kad stambios įmonės net ir užsakomaisiais reisais veža workation, to vadinamo darbostogio, ar kaip šitą pavadinti lietuviškai, kai išveža visą kolektyvą ir jie dirba iš tam tikro kurorto. Ir kiek teko girdėti atsiliepimų, tai pati geriausia motyvacinė priemonė.
Iš tikrųjų, tos verslo kelionės, kuomet kolektyvų yra atlyginama galbūt už kažkokius gerus darbo rezultatus, arba tai yra tiesiog viena iš tokių motyvavimo priemonių, vežti kolektyvą patostogauti. Tai kokiosgi čia dažniausios yra dabar tendencijos ir kur gyveža tuos savo darbuotojus vadovai atostogų?
Labai priklauso nuo turbūt kolegų amžiaus, taip? Yra kolegos, kuriem įdomu vien tik pažintinė kelionė, tai tada jau renkasi tas su gilia istorija, su gilia kultūra šalis. Aišku, vėlgi čia yra skrydžių reikalas, kur mes turime tiesioginius skrydžius ir kaip dažnai mes juos turim, nes nedažnai įmonė gali visai savaitei išvežti. Tai čia, žinoma, yra apie viduržėmio jūros miestai, viduržėmio jūros pakrantės labai labai laimi šitoj vietoj, bet yra tokių, kurie išvažiuoja ir 3 savaitėm ir tai daro, dirba nuotoliniu būdu visa komanda. Ir vat visiškai nes tai teko kalbėti su partneriais, kad kruizai irgi yra nauja tendencija, kad veža į kruizus workation atostogų. Tokių, kai žmonės dirba laive. Sako, vat ko nesitikėjom to, kad kruiziniam laive žymiai, žmonės žymiai labiau susiburs, nes nėra kaip rūpintis giminėm krante likusiais arba vaikais arba kažkokiu ūkiu užsiimti, nes galų galia internetas brangiai kainuoja, tai neinvestuosi į tai ir visi vienoje vietoje ir daug paslaugų kartu ir nenusibosta kartu.
Bet jeigu ir susikaupti darbam, tuomet labai sudėtinga, nieko ten nebenaudirbsi. Tiek daug įspūdžių prieš akis.
Pirmą dieną tikrai būna toksai, ir man pačiai teko savo kolektyvų pirmą dieną pati tam tikrą šoką, nes ir ten norisi, ir diskoteką naktį norisi, bet antrą dieną viskas susiniveliuoja ir iš tikrųjų tas, kas užgrūdina susitelkti dėmesio kelionės metu, labai padeda ir Lietuvoje būnant.
Baigiant rezimuojant mūsų pokalbį, krypčių ir galimybių keliauti yra labai daug ir jūs minėjote, kad na, geriausia yra konsultuotis vis tik su žmogumi, kuris iš tai išmano, tačiau ko gero prieš konsultaciją labai svarbu ir sau, na, išsikelti tam tikrus tikslus arba uždavinius, kogi aš noriu šiuo atostogu. Tai kaipgi, na, padaryti tuos namų darbus sėkmingai, kad aš jau atkeliavęs iki eksperto, su juo susikalbėčiau ir būčiau suprastas. Ir man tikrai pasiūlyti tai, kas man labiausiai tinka.
Iš tikrųjų, reikia atsakyti savo labai paprastus klausimus. Kokių potyrių aš noriu ir kiek esu pasiruošęs į tai investuoti? Biudžetas kelionės yra labai svarbus visada ir niekas nemėgsta, kai jisai būna viršijamas, taip, arba kažkokios nepamatuotos, paslėptos išlaidos būna. Taigi reikia labai aiškiai pasakyti, iš šias atostogas aš noriu investuoti tiek, mes važiuojame trise, galbūt mano žmona, mano mažas vaikas, mano žmona labai mėgsta spa, aš mėgstu nardyti, mėgstu kajakus, mėgstu adrenaliną. O mano vaikui tai iš tikrųjų reikia ramios vietos miegoti, nes miega jautriai. Tai iš to ir seka, kad reikia viešbučio su didelė teritorija, reikia kažkur, kur netoliai yra upės, kur kajakų sportą galima daryti, reikia viešbučio, kuriame būtų spa, nes žmonai irgi reikia palisėti. Mes kiekvienas turim individualių poreikių, tačiau nereikia bijoti apie juos kalbėti. Patikėkit, kelionių konsultantai tikrai jie nenustebs, jie girdi tiek visko ir iš tikrųjų didžiausias malonumas yra tinkamai padaryti kelionę.
Kągi, dėkoju Jums labai už pokalbį, už Jūsų patarimus. Na, o aš klausytojams ir žiūrovams priminsiu šiandien laidoje ekspertai patarė apie kelionių tendencijas ir kaip jį pasirinkti savo tinkamiausią kelionę. Kalbėjome su Nacionalinės turizmo verslo asociacijos ir Lietuvos turizmo rūmų prezidente Žydrė Gavelienė. Dar sykį dėkoju Jums.
Dėkoju Jums ir gerų kelionių visiems.
Gerų kelionių visiems. Na, o tiems, kurie galbūt neišgirdote visos laidos arba norite ją pasidalinti ir su draugais bei artimaisiais, priminsiu žiniuradijas.lt archyvos skiltyje rasite visus įrašus. Tam aš Darius Matas linkiu Jums gražios dienos.